старшкі і больш таго студэнт. Калі Саша па-сапраўднаму нечым захапляўся, усё астатняе для яго магло памеркнуць і не існаваць. Звычайна, кожнае яго захапленне ў рэшце рэшт надзяляла яго новымі годнасцямі і якасцямі. А захаплення ў яго было немало. Пэўныя з іх адбіваліся добрым чынам і на ім, і на працы, іншыя ускладнялі жыццё і Сашы, і акружаючых. Калі праца ва ўніверсітэце пачала перашкаджаць яго захапленню альпінізмам і экстрэмальным турызмам, ён, не шкадуючы, кінуў выкладчыцкую працу, пераехаў ва Владивосток і дасягнуў там немалых поспехаў як навуковы супрацоўнік Тіхаакіянскага інстытута геаграфіі ТІХ, у якім спалучаныя ў ім талент даследчыкі, навыкі альпініста і турыста-экстрэмальшчыка прыйшліся вельмі дарэчы. За непоўныя 8 гадоў працы ў ТІГУ Саша надрукаваў шэраг навуковых артыкулаў, пабываў у многіх экватарыяльных марскіх і сухапутных экспедыцыях у цікавейшых месцах свету, але, у рэшце рэшт, уся паўднёвая экзотыка адступіла перад яго чарговым захапленнем прыкладной ядзернай фізікай. Александр Михайлович вырашыў асвоіць методыку і пабудаваць установку для вызначэння ўзросту арганічных рэчываў, замираючы утрыманне ў іх радыеактыўнага вугляроду. Усведамляючы ўсю фантастычную складанасць стварэння такога вымяральнага комплекса ў нашых умовах, я з радасцю вітаў гэта і гэта яго захапленне і спалучаныя з ім жаданні вярнуцца ў Мінск на нашу кафедру. Трэба прызнаць, што ўсе мы, выкладчыкі і студэнты, выйгралі ад яго вяртання. Калі адбыўся ядерны выбух у Чарнобылі, Александр Люцко апынуўся сярод найбольш запатрабаваных спецыялістаў, здольных не разважаць і заклікаць, як гэта рабіла чынавенства і партыйная номенклатура, а вымяраць і папярэджваць, раіць і браць на сябе адказнасць. Праблему Чарнобыля ён успрымаў комплексна і раней за іншых пераканаў кіраўнікоў Беларусі арганізаваць навучанне спецыялістаў па пытаннях радыяцыйнай бяспекі. Каго толькі ён не ўцягнуў для тлумачэння чыноўнікам і партыйным функцыянерам сутнасці праблемы і шляхоў яе вырашэння. Сярод іх на першым этапе жонка, а пасля 14 снежня 1989 года удава акадэміка Андрэя Дзмітрыевіча Сахарова Елена Бонар. Віднейшыя савецкія замежныя спецыялісты, напрыклад, прафесар Гарвардскага ўніверсітэта Рычард Уілсон. Уілсон узначаліў міжнародны апекунскі камітэт, які заклікаў урад Беларусі стварыць у рэспубліцы вышэйшую навучальную ўстанову для падрыхтоўкі спецыялістаў па радыяцыйнай бяспецы. Вынікам стала пастанова Савета міністраў Беларусі ад 20 студзеня 1992 года аб стварэнні пры Беларускім дзяржаўным універсітэце міжнароднага каледжа па радыёэкалогіі імя акадэміка Сахарова. Пазней каледж стаў вышэйшай навучальнай установай на чале з рэктарам Александрам Михайловичам Люцко. Такімі былі ў савецкі час няследныя шляхі выкладчыкаў, супрацоўнікаў і выпускнікоў кафедры ядзернай фізікі і мірнага выкарыстання атамнай энергіі. У час постсавецкі выпускнікоў кафедры пацягнула ў банкі, фінансавыя карпарацыі, дзе яны спатрэбіліся і нядрэнна дапасаваліся, як набіўшыя руку на рашэнні канкрэтных прыкладных задач, праграмісты і электроншчыкі. Новы першы сакратар ЦК КПБ. На час рэктарства акадэміка Кісялеўска 83-90 гады выпалі вялікія патрасенні. Агульнасаюзная антыалкагольная гістэрыя, перабудова, галоснасць, Чарнобыль. Першы з'езд народных дэпутатаў СССР. Ліквідацыя кіруючай ролі КПСС. Давялося немало патраціць нерву, калі ўніверсітэт вырашыў наведаць першы сакратар ЦК камуністычнай партыі БССР Мікалай Нікітавіч Слінкоў. Вырашыў нечакана. Вечарам пазваніў яго памочнік і сказаў: «Заўтра у 10:00 сустракайце». Я, як заўсёды, доўга не пакідаў ўніверсітэт пасля працы. У двукосці пасля працы, таму што рабочы дзень прафесара не нарміраваны. Пачынаўся ён у мяне ў 8 раніцы, а заканчваўся часамі ў 11 вечара. Тэлефануе рэктар, запрашае да сябе ў кабінет. Туды заходзяць тыя, хто затрымаўся, як і я, на службе, або выкліканы з дому. Усе ўжо ведаюць аб нечаканым візіце. маленький перапалох, подмести, подчистить, прибрать, с этим просто. Даденный загад проректору по административных и господарчих справах выключаются все обязанные по службе користаться веником и швабрами. Тяжей по сутности университетских справ. До вас на кафедру обовязково прийдем. Подректуйтесь, коли ласка, самым добросумленным чином, каже мне ректор и отпуская с терминовой нарады одразу ж после прибиральщиц и сантехников. Не турбуйтесь, Леонид Иванович, все забеспечу.
Хотя и запомним ректора, что мы не ударим тваром у грязь перед таким досведченным человеком, как Николай Никитович Слюньков, але добро разумел, что проблемы есть. Слюньков не просто высшего рангу партийный функционер и аппаратчик. И он прошел шлях от инженера до генерального директора Минского тракторного завода. С моего глядища, это больше важкий фактор, чем все его циковские партийные, депутатские и держплановские регалии. А кроме того, герой социалистической працы, лауреат державной премии. Згодно нашей кафедральной терминологии, лапшу ему на уши не навесишь. Разом с тем, вельми хотелось бы сделать доброе уражение и мимоходом отримать то и сё для кафедры. И он же ранее працевал на месте старшини держплана СССР, добрая ведая, отколь берутся фонды на обсталевание, а нам так не хапая фондов и на материалы, и на приборы. Однако марам моим не суджено было сбыться, а справа чекал зусім інший поворот. Миколай Никитович был выдатно подрихтованный до визита в университет. Демонстрировал доброе ведание проблем высшей эдукации, задал тон говорки, ставил звестованные пытания, практически не покинул места для наших просьб, тем больше об додатковых фондах. Вам и так многие заиздростят, а обсталевание кафедры подтверждает, что и без меня вы здольны находить фонды. Протягивайте ворушить заказчиков ваших договоров. Прикладно так заявил Слюньков, когда я попробовал заикнуться о фондах. Сказал, что доследчие академичные лаборатории ему сподобались, але больше за все тешить то, что написанный выкладчиками кафедры подручник, рекомендованный Министерством высшей эдукации СССР для всех университетов Украины. Не выключаю, что именно это, его заява, имела уплывовое значение на комитет по державных премиях, який присудил автором подручника, доценту Ефимчику и мне, держпремию БССР за 1986 год. Был и другие, сдавалось позитивный у относительных до меня выник визита. После отъезда высокого гостя меня запросил ректор и сказал, что Слюньков пораю ему призначить меня проректором университета по науковой праце. Рекомендация первого секретаря ЦК КПБ имела в той час силу загада, и праз несколько дзен я приступил до новой проректорской працы. Чому ж решение Слюнькова я лечу сдавалось позитивным, иншими словами, для меня непожадальным. Слюньков уже по пропанове ректора погодился и с тем, что за мной застается кафедра. Застается то застается, а я добро ведал, что такое праца проректора по науце. Я ж уже ходил у проректора МРТИ, и за это годы на два поздней оборонил докторскую диссертацию. Але там была мета – хутко отримать кватеру и перестать штуденно палить печь, носить воду для прания пеленок с колонки на улице и користаться всеми зручностями у дворы. У той час кватера для меня была важнее докторской. Теперь справа зусім іншая. Университет – гигант у поравнанні з радиотехнічним інститутом. Сумленная праца на новой посаде навряд ли дозволит заховать уласную кондицию у науцы. Усім потроху адміністраванню, кафедры, лекциям не отримается. Супокоїло тое, что к этому часу набыли навуковую сталость мои вучні, а особые пошли далеко наперед. На угол под моим керавництвом поспехово оборонены 33 кандидатские диссертации. На той час их было больше за 20. И уже тогда особные мои кандидаты стали докторами. Я, конечно же, пристосовался до новой посады. Почал знаходить и цікавое, и приемное у невельми любимой, на первый погляд, административной справе, урываючи у ее час для працы науковой и выкладческой. Але мое бачення своих задач изменило несчастье, что звалилось на голову людей за сотни километров от Минска. Ядерная катастрофа на Чернобыльской атомной станции. Приоритеты пришлось переразмерковать. Головными на певный час стали раптовно з'явившиеся абсолютно новые проблемы. У Беларуси было мало профессионалов и просто адукованных людей, усведомляющих, что отбилось и чем это погрожает. Обставины вымусили мяне дзейнічаць по-новому і нават сфармуляваць сваё новае жыццёвае крэда. Перш за ўсё трэба рабіць тое, чаго нельга не рабіць.
Першого студеня на хвалях свободы слухайте сторонки книги Станислава Шушкевича «Мое житё, крах и воскрошение СССР».
Про наболелое ученый политик рассказывая в нашем эфире от авторка до недели тягом двух месяцев Нового года.
Что было завтра? Гістарычны календар свободы.
Падарожжы ў часе Альгерда Бахарэвіча.
У эфір свободы кожны дзень увесь 2013 год.
Цалкам ілюстраваны календар Бахарэвіча чытайце і глядзіце на сайце свабода.орг.
Шановныя слухачы, наступныя дзве гадзіны ад 20 да 22 радыё «Свабода» гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49,31 метр. Частоты 5930 і 9515 кілагерцаў, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кілагерцаў 490 метраў. Заставайцеся са «Свабодай».
Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Калі перамена кадраў не прыносіць пераменаў. Павел Севярынец атрымаў трохдзённы адпачынак, Дашкевіч у турме хварэе. З новага году ў Маскву з Мінску выгадней ляцець, чым ехаць цягніком.